Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Neuradno zahtevam trojke približan grški reformni predlog. Makedonija in migrantska politika hitrega prehoda. Evropska unija z novo policijsko enoto nad socialna omrežja Islamske države. Talibani nad parlament v Kabulu. Tretji zbor za publiko v stari elektrarni. Grška vlada je pred današnjimi kriznimi sestanki s predstavniki ponovem tako imenovane nekdanje trojke in evrske skupine sinoči vendarle pripravila reformni program, na podlagi katerega bodo z evropskimi sogovorniki skušali skleniti nov dogovor. Podrobnosti grškega predloga še niso znane, po navedbah grških medijev pa naj bi vlada v Atenah privolila v dosedaj zanje nesprejemljivo znižanje najvišjih pokojnin, zvišanje davka na dodano vrednost in znižanje obrambnega proračuna, v zameno pa naj bi zahtevala zagotovila olajšanju dolga, o čemer se sicer evrski sogovorniki do zdaj niso bili pripravljeni pogovarjati. Ali grški predlog v dovoljšni meri izpolnjuje njihove zahteve, bodo pred finančnimi ministri in voditelji držav z evrom naprej ocenili predstavniki finančne trojke, ki sicer Atenam grozi z odtegnitvijo finančne pomoči. Čeprav uradnih odzivov še ni, naj bi grške oblasti, sodeč po prvih odzivih evropskih voditeljev, z zadnjim predlogom izkazale dovolj poslušnosti, da bi jim finančni odločevalci utegnili podaljšati rešilni program, ki se, kot je znano, izteče konec meseca. Grčija, ki se je v zadnjih mesecih zaradi pritiska finančnih institucij in njihove nepripravljenosti na resen dialog z Atenami znašla v poglobljeni finančni krizi, si z dogovorom do konca meseca obeta še dobrih 7 milijard evrov pomoči in slabih 11 milijard za reševanje bank. Posledice neuspešnega iskanja konsenza s predstavniki trojke in evroobmočja ter poglabljajoče se gospodarske krize občutijo tudi migranti, ki v Evropsko unijo v veliki meri vstopajo skozi Grčijo, nato pa pot hitro nadaljujejo proti ostalim balkanskim državam. Te se vprašanja povečanih migracij lotevajo različno. Medtem ko Bolgarija in Madžarska na žalost še zdaleč, ne le metaforično, beguncem zidata zidove, pa se je Makedonija odločila za politiko hitrega prehoda. Z novim zakonom o migrantih, sprejetim konec minulega tedna, se morajo begunci v 72 urah odločiti za vložitev azila ali pa zapustiti državo. Da jim je predvsem do slednjega, kaže ukrep brezplačnega prevoza, ki ga Makedonija odslej nudi migrantom, ki se bodo odločili ekspresno zapustiti državo. Medtem ko zakon o Makedoniji žanje pohvale, pa se nad povečanim begunskim valom zaskrbljeni v Srbiji, prve posledice makedonske migrantske politike pa se, kot pojasnjuje Radoš Đurović iz Srbskega centra za zaščito in pomoć prosilcev azila, že vidijo.
Tedani je več izmenjeno ponašanje makedonske policije, utiče već na situaciju, na što je još veći priliv ljudi iz Makedonije u Srbiji. Jutro smo već imali nekdo oko 400 ljudi koji su pokušali, a najava je da će tokom dana biti još 1000. Tako da ogroman je priliv ljudi i svi ti ljudi beže, kažem, od Bertava, rata i nisu ekonomski izbjeglice, zaista ljudi iz Sirije, Afganistana, Iraka. Sve više će ljudi dolaziti, a najave zida se pročile su se i među migrantima s kojima mi radimo. Naravno, taj zid u budućnosti neće tako skoro biti potpunut, ali zaista sve doći smo jednog ogromnog talasa migracije koji ne pamtimo da je ranije bio u prošlosti.
Na drugi strani pa bo na položaj migrantov v Srbiji močno vplivala tudi napovedana gradnja ograje na mađarsko-srbski meji, ki so jo napovedali v Budimpešti in o kateri trenutno razpravljajo predsedniki policije v obeh državah. Đurović.
Koliko se to realizuje, sve veće je zadržavanje ljudi u Srbiji. Tako će Srbija biti neka vrsta čepa, neke vrste tampon zone prema Mađarskoj i Evropskoj uniji. Ljudi nekako uvek teže da pređu u Mađarsku zbog toga što je Mađarska šengenska zemlja i posle toga nemaju više granica. zbog toga će i taj zid u stvari jako fizička prepreka. On neće zaustaviti migrante da pokušavaju da ga pređu, da budu u njegovoj okolini, ali isto tako i da biraju alternativne pravce, da li preko Rumunije ili Hrvatske. Jednom reću, taj zid ništa neće rešiti, nego će samo povećati patnje ovih ljudi i napraviti Mediteran ovde na Balkanu. Mi smo već svjedoci da krijumčari naplaćuju mnogo više nego ranije i već sada je jasno da će sa zidom da se okoriste samo krijumčari prvoci ljudima. Ljudskoj patnji neće biti pomoći ukoliko ovaj zid se zaista i podigne.
Ob vse hujši situaciji povezani z migracijami pa srbske oblasti še vedno najdejo čas za iskanje domnevnih vojnih zločincev, ki jih želijo pripeljati pred srbsko roko pravice. Srbsko pravosodno ministrstvo je z včerajšnjo uradno izročeno zahtevo Švici po izročitvi nekdanjega poveljnika bošnjaških sil v Srebrnici nadaljevalo sago z Nasarjem Orićem. Orić, ki ga je Haški tribunal za vojne zločine na področju nekdanja Jugoslavije pred leti zaradi pomankanja dokazov oprostil vojnih zločinov, se je 10. junija med potjo na konferenco ob 20. obletnici genocida v Srebrnici na podlagi srbske tiralice znašel v švicarskem priporu, medtem pa se je med Sarajevom in Beogradom začel ping-pong o veljavnosti srbskih obtožb. Srbski notranji minister Nebojša Stefanović je včerajšnjo uradno vloženo zahtevo po izročitvi komentiral z besedami, da je s tem Srbija opravila svoj del naloge, Orić pa srbskim oblastem iz švicarskega pripora odgovarja, da ga živega v Beogradu ne bodo videli. V priporu je še vedno tudi novinar televizijske mreže Al Jazeera Ahmed Mansur, potem ko mu je nemško sodišče zavrnilo plačilo varščine v zameno za njegovo izpustitev. Mansurja je nemška policija na podlagi mednarodnega naloga za aretacijo, ki ga je izdal Egipt, aretirala v soboto na letališču v Berlinu, medtem ko je potoval v Doho. Novinarjeva aretacija je naletela na številne kritike, ki opozarjajo predvsem na to, da utegne Nemčija Mansurja izročiti Egiptu, kjer so ga lani v odsotnosti zaradi domnevnega mučenja odvetnika med protesti proti predsedniku Hosniju Mubaraku leta 2011 obsodili na 15 let zapora. Obsojeni novinar je obtožbe označil za izmišljene in del poskusa egiptovskih oblasti, da utišajo Al Jazeero, ki jo sicer povezujejo z muslimansko bratovščino. Nazaj k migracijam. Zunanji ministri Evropske unije so na srečanju v Luksemburgu tudi uradno sprožili prvo fazo vojaške operacije za boj proti tihotapcem migrantov v Sredozemlju, imenovane AUNAVFOR. V prvi fazi vojaške operacije sta predvidena nadzor in pregled delovanja tihotapskih mrež, ladje, letala in droni pa naj bi jo začeli izvajati že v roku enega tedna. Začetek izvajanja druge in tretje faze operacije, ki se nanaša na iskanje, zaseg in uničenje sredstev tihotapskih združb, je odvisen tudi od Združenih narodov, katerih mandat za vojaško posredovanje želi pridobiti Evropska unija. Od tega, kakšen mandat ji bo poverjen, je odvisen obseg operacije, za katero pa si želi Brusel pridobiti tudi soglasje Libije. Svoje vojaške kapacitete je za sodelovanje v operaciji EUNAVFOR ponudilo več članic Evropske unije, med drugim tudi Slovenija, ki bo v Sredozemsko morje ponovno poslala vojaško ladjo Triglav. A šele jeseni, ko se ta vrne z remonta. Europol za 1. junij napoveduje vzpostavitev nove policijske enote, ki bo v prvi vrsti skrbela za ukinjanje spletnih profilov pripadnikov Islamske države. Bojda je kar 46 tisoč profilov na socialnem omrežju Twitter povezanih z Islamsko državo, cilj europolicistov pa je izbris profilov pripadnikov Islamske države že 2 uri po registraciji uporabnika. Prek Twitterja naj bi Islamska država širila vpliv, prek Skypa, WhatsAppa in Kika pa naj bi novačila nove bojevnike. Afganistanski parlament je med predstavitvijo novega obrambnega ministra Masuma Stankezaja napadla skupina lokalnih talibanov. Dobro organizirani napad na parlamentarno zgradbo v središču prestolnice Kabul se je začel s samomorilskim napadom, temu pa so se priključili drugi napadalci, ki so zasedli položaje ob in v sami parlamentarni zgradbi. Odjeknilo naj bi več eksplozij, verjetni novi minister, večina poslancev in uslužbencev parlamenta pa je v posredovanju afganistanske policije, ki se je z napadalci borila dobri dve uri, uspela zbežati iz napadnega poslopja. O žrtvah med napadenimi ne poročajo, afganistanska policija pa naj bi med posredovanjem ubila vseh šest napadalcev iz vrst talibanov, ki so sicer prek svojega tiskovnega predstavnika že prevzeli odgovornost za dejanje. Je pripravil Marcin.